მეტროსადგური ისნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საავტომობილო მოძრაობა ორი თვით შეიზღუდება. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას საჰაერო თავდაცვის სისტემა პატრიოტებსა და აბრამსებს ტიპის ტანკებს დაგეგმილზე უფრო ადრე მიაწვდის. სანდრო მამუკელაშვილმა სან-ანტონიოში პირადი რეკორდი დაამყარა.
Media Holdingi Hereti წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
დილამშვიდობის, ახალ ამბებს რადიო თბილისის სტუდიიდან ერეკლე ნოღაიდელი გაგაცნობთ. აგენტების კანონ პროექტის გაწევას დავარქვი არც სწორი და არც უსწორო. ამის შესახებ პირველად ისაუბრა ბიძინა ივანიშვილის უკვე ყოფილმა ადვოკატმა ვიქტორ კიფიანმა. ადვოკატი ხსნის მიზეს თუ რატომ გააკრიტიკა რამდენიმე დღის წინ კანონი, რომელიც მართველმა გუნდმა უკან გაიწვია. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ირაკლი გობახიძე თავს დაესხა ივანიშვილის ყოფილ ადვოკატს და თქვა, რომ როდესაც ხარ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატი და ამავდროულად ხდები უცხოური გავლენის აგენტი, პრემიერი ვერასდროს გახდები. მოვისმინოთ ვიქტორ კიფიანის ხმა.
აქნის კუთხით, რა თქმა უნდა, აქ სასურველი იყო, რომ უკეთესი განმარტება მოხდარიყო. რატომ? ეხლა მანდამაინც მით უმეტეს იმ პროცესის ფონზე, რასაც კანდიდატის სტატუსის მიღება ქვია და ჩვენ თვითონ და გვქონდა იმის მზაობა, ყოველ შემთხვევაში განწყობა და მოლოდინი, რომ ამ კანონპროექტის დაძვრა, მის ინიციაცია გარკვეულწილად იმ ოპონირებას გამოიწვევდა, რა ჩვენ არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარედანაც მოვისმინეთ. აი, ამოცანათა კომპლექსი იყო, გამოწვევათა კომპლექსი იყო, რომელიც მხედველობიდან იქნა გამორჩენილი და რუს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადავეკვეთეთ იმ საერთაშორისო გამოხმაურებას, რომელიც კეთრად უარყოფით იყო ამ შემთხვევაში. ამიტომაც ჩვენ მივედით იმ შედეგამდე, რა შემდეგამდეც მივედით და ამიტომაც როდესაც ეს კანონი იქნა უკან გაწვეული, ამ ნაბიჯს დავარქვი არც სწორი და არც უსწორო. სწორედ იქედან გამომდინარე, რომ ამ მედალს ორივე მხარე გააჩნია, არამედ თქვი, რომ ეს არის რაციონალური. იმ არსებულ პირობებში ეს იყო ალბათ ერთადერთი გონივრული და პრაგმატული გადაწყვეტილება.
სტუდენტები დღეს საპოლიციო რეჟიმის გასაპროტესტებლად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან შეიკრიბებიან. აქცია პირველ კორპუსთან 2 საათზე გამართება. ახალგაზრდები ბაგების საერთო საცხოვრებელში პოლიციის შესვლის ფაქტზე განმარტებებს საჯაროდ მოითხოვენ უნივერსიტეტისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან. მოვისმინოთ სტუდენტ ნიკო ნერგაძის ხმა.
მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ დაინახა ახალგაზრდებში და განსაკუთრებით სტუდენტებში საფრთხემად გადაწყვეტეს ზეწოლის გაძლიერება სტუდენტებზე, მათ შორის ეს გამოიხატა იმაში, რომ პოლიცია შევიდა ბაგების საერთო საცხოვრებელში, სტუდენტებს მოსთხოვა კონკრეტული ინფორმაცია, ამას ალბათ ჰქონდა მათი მხრიდან ერთგვარ დაშინების ეფექტი და სწორედ ამიტომ დღეს მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან დემონსტრაციულად ყველა სტუდენტმა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველა სტუდენტმა გამოუხატოთ ჩვენი პოზიცია და ასე ვთქვათ, ამ მინიმალური ზეწოლის პირობებშიც კი ძალიან აქტიურად და მკაფიოდ დავაფიქსიროთ ჩვენი ხმა.
თბილისის მერიის განცხადებით, მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაობების გამო მეტროსადგური ისნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთლუღის ქუჩიდან ქეთევან დედოფლის გამზირის მიმართულებით მოძრაობა პერიოდულად შეიზღუდება. სამუშაობების განმავლობაში ავტომობილები გადაადგილება შეძლებენ ალტერნატიული გზის გამოყენებით. ძღოლები ნავთლუღის ქუჩიდან მარჯვნივ მოხვევით ქეთევან დედოფლის გამზირზე გადაადგილდებიან, შემდეგ ვაჟა ჩაჩავას აწყურის ქუჩისა და კახეთის შესახვევის გავლით დაუკავშირდებიან ქეთევან დედოფლის გამზირს და აფლაბრის მოედნის მიმართულებით იმოძრავებენ, წერია თბილისის მერიის განცხადებაში. შეზღუდვა ორი თვის განმავლობაში იმოქმედებს. ბოლნიში 9 წლის მოზარდს ეძებენ. ბიჭის ახლიდან გუშინ დილის 11 საათზე გავიდა და მას შემდეგ არავის უნახავს. გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ მოზარდი მდინარეზე იმყოფებოდა. სამძებრო სამაშველო სამუშაოებში ჩართულები არიან შესაბამისი სამსახურები, მათთან ერთად 9 წლის ბიჭს რაიონის მოსახლეობაც ეძებს. ასევე ტყიბულში რამდენიმე დღეა გაუჩინარებულ ახალგაზრდა მამაკაცს ეძებენ. არსებული ინფორმაციით 27 წლის ილია ფუტკარაძე სახლიდან 17 მარტს გავიდა და მას შემდეგ აღარავის უნახავს. მობილური ტელეფონი კი გამორთული აქვს და ვერ უკავშირდებიან. მეგობრების ინფორმაციით ფაქტზე სამართალდამცველებს უკვე აცნობებს და პოლიციაში გამოკითხვაზეც იმყოფებოდნენ. დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტი პარლამენტმა განხილვის მეორე მოსმენაზე დააბრუნა. ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ პარლამენტმა 21 დეკემბერს მიიღო გადაწყვეტილება დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონპროექტის მეორე მოსმენაზე დაბრუნების შესახებ. კანონპროექტი პარლამენტს ორი მოსმენით მიღებული ჰქონდა. ვენეციის კომისიას აქვს არაერთი შენიშვნა დეოლიგარქიზაციის კანონპროექტის შესახებ ევროკომისიის მიერ 2022 წლის 17 ივნისს გამოქვეყნებულ 12 რეკომენდაციაში. ეკლესიაში. დეოლიგარქიზაცია მეხუთე და თავიდანვე ერთ-ერთი ყველაზე სადავო პირობა იყო. ქართული ოცნების ინიციატივით უკრაინული კანონპროექტი ითარგმნა ინგამსხვავებით, რომ ქართულ არიანში ოლიგარქების რეესტრის უფლებამოსილება მთავრობას მიენიჭა. ვენეციის კომისიის დასკვნაში აღნიშნულია, რომ კანონპროექტი მთავრობას ჭარბ გავლენას ანიჭებს და ანგარიშწორების შესაძლებლობას აძლევს ბუნდოვანი კრიტერიუმების გამო. მოვისმინოთ ირაკლი კობახიძის ხმა.
ოლიგარქიზაცია გულისხმობს ოლიგარქებისგან ქვეყნის გათავისუფლებას, ხო? ვინ არის საქართველოსი ოლიგარქი, ამას უნდა ვიმსჯელოთ. თვითაღიარებული ოლიგარქი საქართველოსი მაგალითად არის გეზერაშვილი. პირდაპირ წერილი გამოაქვეყნა, სადაც მითითებულია, რომ ის აფინანსებს პარტიებს, მედია საშუალებებს და ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო ორგანიზაციებს. ეს არის თვითაღიარებული ოლიგარქი. თვითონ ამტკიცებს, რომ თვითონ არის ოლიგარქი და პირდაპირ ერევა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მედია საშუალებებს აქვს გავლენა და ასე შემდეგ. ანუ ერთი თვითაღიარებული ოლიგარქი ყავს, დანარჩენი ვიზე იქნება მისადაგებული ეს კანონი, ამას გვიჩვენებს თვითონ კანონის აღსრულება.
წერალი დათო ტურაშვილი თბილისში კლინიკიდან გაწერის შემდეგ გამოკლევებს თურქეთში გააგრძელებს. როგორც მისმა შვილმა ანაკო ტურაშვილმა თქვა ტევეპირველის ეთერში, ის პირველ რიგში მადლობას უხდის ქართველ ექიმებს. შეგახსენებთ, რომ ტურაშვილი 19 მარტს ტელეკომპანია ფორმულას პირდაპირ ეთერში ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების შესახებ კანონპროექტზე საუბრისას გახდა ცუდად. ტურაშვილის გარდა ბოლო დღეებში კოორდინირებული თავდასხმის სამიზნე არიან სხვადასხვა მწერლებიც. მოვისმინოთ დათო ტურაშვილის შვილის ანაკო ტურაშვილის ხმა.
ვიცოდი რომ ამა ჩემი ძალიან ბევრ ადამიანს უყვარს ამ ქვეყანაში, მაგრამ ასე თუ უყვარდათ მართლა არ ვიცოდი, იმიტომ რომ და ყველა ადამიანს ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ არ ვიცი რაღაც უდიდესი მხარდაჭერა იყო. და თუ არის ახლა სტაბილურად უკვე გუშინ გამოწერეს კლინიკიდან, დღეს ღამე მიდის თურქეთში და იქ გააგრძელებს გამოკვლევებს, უნდა ჩაუტარდეს კიდევ რაღაც გარკვეული გამოკვლევები, მაგრამ ნუ პირველ რიგში დათომ დავამარა და ძალიან დიდი მადლობა ქართველ ექიმებს თან, რომლებმაც ახლა ამჯერად და გადაარჩინეს და რადგან ის რომ ახლა კარგათ არის ეს სწორედ მათი დამსახურება და ახლა განაგრძობს თურქეთში მკურნალობას და მალე დაბრუნდება და ყველასთან დამაბარა უღრმესი მადლობა.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინას საჰაერო თავდაცვის სისტემა პატრიოტებსა და აბრამსების ტიპის ტანკებს დაგეგმილზე უფრო ადრე მიაწვდის. ამის შესახებ ტელეარხის CNN-ი იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლობაზე დაყრდნობით. როგორც აღნიშნავენ, უახლოეს დღეებში უკრაინის 65 სამხედრო დაასრულებს წვრთნას ამერიკის ბაზა ფორტ სილში. ამის შემდეგ ისინი ევროპაში გაემგზავრებიან დამატებითი მომზადებისთვის პატრიოტის ორ სისტემაზე, რომლებსაც უახლოეს კვირა ში ჩაიდანენ უკრაინაში. ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, უკრაინის სამხედროებმა ფორცილში უფრო სწრაფად გაიარეს მომზადების კურსი, ვინაიდან უკვე ფლობდნენ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შესახებ საბაზისო ცოდნას. სამშაბათ ცნობილი გახდა ასევე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დააჩქარებს უკრაინისთვის აბრამსების მიწოდებასაც. უკრაინაში გაგზავნიან ამ ტანკების M1A1 მოდელებს. ადრე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ კიევს უფრო თანამედროვე M1A1 აურებს გადასცემდნენ, მაგრამ საამისოდ საჭირო იქნებოდა ახალი ტანკების წარმოება ან ძველების მოდერნიზება. შემდეგ კი უკრაინის სამხედროების დამატებითი გაწვრთნა. ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა CNN-ს უთხრა, რომ უფრო ძველი მოდელის ტანკების გაგზავნა შესაძლებელს გახდის ტანკების მიწოდებას უკვე შემოდგომაზე. ადრე ვარაუდობდნენ, რომ ტანკების გაგზავნას მინიმუმ 1 წელი შეიძლებოდა დასჭირვებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბმაც განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მუშაობს უკრაინისთვის ტანკების მიწოდების დაჩქარებაზე. მთლიანობაში გეგმება 31 ტანკის გადაცემა. რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლიდან უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევის შესახები უწყებიან. სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვოჟაევმა ტელეგრამზე დაწერა, რომ დღეს დილით რუსეთის ფლოტმა დრონებით შეტევა მოიგერია და 3 ობიექტი გაანადგურა. რაზვოჟაევის თანახმად ამოქმედებული იყო საჰაერო თავდაცვის სისტემაც. ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის ინფორმაციით, სამხედრო გემები არ დაზიანებულა და უპილოტო საფრენი აპარატების გამანადგურებლით გამოწვეული აფეთქების შედეგად ჩაიმსხვრა მხოლოდ რამდენიმე სახლის ფანჯრები. 22 მარტს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა განახორციელა რუსეთმაც. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დილით განაცხადა, რომ თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგის 21 დრონიდან 16. შეერთებული შტატები მხარს უჭერს უკრაინის ხელმძღვანელობას ბახმუტისთვის რთულ ბრძოლაში და გააგრძელებს კიევის უზრუნველყოფას ყველა საჭიროებით. ამის შესახებ განაცხადა თეთრი სახლის ეროვნული უშიშროების საბჭოს კომუნიკაციების კოორდინატორმა ჯონ კირბიმ CNN-თან საუბრისას. აქ ვართ 21 მარტს და ბახმუტი ჯერ არ დანებებულა რუსებს. უკრაინელები ამ ბრძოლას პრიორიტეტს ანიჭებენ, რუსებმა აშკარად პრიორიტეტად მიიჩნიეს ეს ბრძოლა და რასაც ჩვენ ვაპირებთ არის კონცენტრირება იმაზე, რომ დარწმუნებულები ვიყოთ, პრეზიდენტ ზელენსკის აქვს ის, რაც მას სჭირდება, სადაც არ უნდა იბრძოდეს. ეს ნიშნავს ინტელექტს, ეს ნიშნავს მხარდამჭერას, ეს ნიშნავს იარაღს, ეს ნიშნავს შესაძლებლობებს. ეს არის ის, რაზე ჩვენ ვაპირებთ ფოკუსირებას, თქვა კირბიმ. კირბიმ თქვა, რომ მომავალი კვირები კრიტიკული იქნება ომში და ამერიკის შეერთებული შტატები ელოდება, რომ რუსეთის პრეზიდენტი შეეცდება განახორციელოს კიდევ ერთი შეტევა და შესაძლოა ეს მრავალი განსხვავებული ვექტორის გასწვრივ მოხდეს. ჩვენ უნდა დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ უკრაინა ამისთვის მზად იყოს, თქვა მან. კირბიმ თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს სურს უზრუნველყოს უკრაინელების დაცვა რუსეთის ნებისმიერი განახლებული თავდასხმისგან და ასევე ის, რომ ომში მყოფ ქვეყანას ჰქონდეს მოქნილობა შეტევითი ოპერაციებისთვის და მათ მიერ არჩეულ დროსა და ადგილზე. და ბოლოს, სანდრო მამუკელაშვილმა სან ანტონიოში გადასვლის შემდეგ საუკეთესო მატჩი ჩაატარა. ქართველმა კალათბურთელმა ნიუ ორლეანში პელკინსთან შეხვედრა სასტუმრო სასტარტო ხუთეულში დაიწყო. მოედანზე 25 წუთი გაატარა და 20 ქულა, 5 მოხსნა, 3 პასი და 3 ჩაჭრა მოაგროვა. 23 წლის მამუკელაშვილის კარგი თამაშის მიუხედავად სან ანტონიომ შეხვედრა ანგარიშით 84-19 წააგო. აქამდე სან ანტონიოში მამუკელაშვილისთვის საუკეთესო შედეგი 12 ქულა იყო. მადლობა ყურადღებისთვის, უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენები გაიგეთ ჩვენი Telegram არხიდან, მოგზევნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ერეკლე ნოღაიდელი მუშაობს, რადიო იწყება ჩვენით.